Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien aktualijų laidoje, artėjant Ukrainos vėliavos dienai ir Ukrainos nepriklausomybės dienai, kalbame su Dalia Tarailinė, kuri yra visuomenės veikėja, paramos Ukrainai organizatorė, poetė, Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Mėla Dalia, ačiū, kad sutikot ateiti pas mus į laidą. Ir mums visiems labai svarbu tai, kas vyksta Ukrainoje. Daugelis iš mūsų nuolat stebi, gal ir per daug tas žinias apie tai, kas vyksta, kas laimi. Taip norėtųsi, kad ukrainiečiai laimėtų, kad jie išsikovotų savo laisvę, nes jie kovoja ne tik už save, bet ir už mūsų laisvę. Ir šiandien kalbėsimės apie juos, apie Ukrainą, apie tą mums giminingą, brangę šalį ir šitą tautą. Ir Ukraina turi ne tik nepriklausomybės, bet kaip minėjau, ir vėliavos dieną. Mes, atrodo, lietuviai tokios dienos neturime. Kaip ukrainiečiai švenčia vėliavos dieną?
Na, iš tikrųjų, aš net nustebau, kad ukrainiečiai turi vėliavos dieną. Ir jiems simboliai yra be galo svarbus. Ir juos ypatingai pagerbė. Mes galbūt irgi labai savo simbolius gerbėm, bet deja, mes dar savo vėliavos dienos neturim. Galbūt reikėtų pamastyti, ar ir mums nereikėtų tokios šventės, kad pagarba vėliavai būtų didesnė. Na, o ta vėliavos diena atsirado oficialiai. Įteisinta kaip šventė, buvo jau 2004 metais, rugpjūčio 24. Ukrainos Rada patvirtino kaip valstybinę šventę ir nuo šios dienos kiekvienais metais paminima vėliavos diena. Šiais metais bus taip pat Kijeve iškabinama ta didžioji vėliava, bet jinai bus ypatinga dėl to, kad šį kartą vėliava pasirašė daugybė karių ir tai bus ne tik tai jų parašai, bet jų ir žodžiai, ir palinkėjimai. Tai yra sužeistųjų, apkasuose buvusių karių parašai ir iš tikrųjų tokia vėliava tai yra sakrali, šventa ir ypatingas simbolis. Ir tikrai tokia vėliava kabanti virš Kijevo labai daug ką reiškia. Na, o pati ta vėliavos tokios pagarbos diena atsirado galbūt jau 90 metais, kada kovo 20 dieną buvo pirmą kartą iškabinta vėliava Lvove, o po poros dienų buvo iškabinta Kijeve. Po 80 metų vėl suplevėsavo jų tautinė vėliava. Na ir aišku, tai yra simbolis, kuris labai vienyje tautą. Labai daug reiškia, nes kiekvienas simbolis turi tam tikrą sakralumą ir žmonėm turi didelę reikšmę. Galutinai įteisinta ta dvispalvė mėlynai geltona vėliava buvo 92 metų sausio 28 dieną ir nuo tos datos tai yra skaitoma valstybinė vėliava, jinai ties visomis įstaigomis ir švenčių dienomis yra keliama. Na, o paskiau aš net nežinau kodėl, galbūt iš tos didelės pagarbos vėliavai, kad jos negalima niekint, o ją reikia tikrai kaip šventenybę gerbti, va tais 2004-aisiais, rugpjūčio 23 dieną, buvo patvirtinta vėliavos diena.
O ką simbolizuoja ta dvispalvė vėliava ir taip pat Ukrainos herbas irgi
taip,
daugelis esam matę?
Taip, tą pačią dieną, sausio 28-ąją, 92 metais buvo patvirtintas ir himnas, ir herbas. Tas tridantis, na, jisai šiek tiek galbūt primena mum ir mūsų Gedimino stulpus, nes iš tikrųjų tie visi simboliai kažkaip tai, jeigu pradedi juos lygint, keista, bet jie labai panašūs yra. Tas spalvų derinys mėlyna geltona, tai yra mėlynas dangus ir geltona javų jūra. Ta vėliava jau pirmą kartą buvo tokia iškabinta 19 amžiuje, kada ukrainiečiai kovojo su Habsburgais. Jau tokiom spalvom vėliavos atsirado, bet jos dar nebuvo tokios didelės svarbos. O paskiau jinai įėjo į tautos sąmonę, kaip iš tikrųjų tos dvi spalvos, kurios kur tu nepasižiūrėsi, visur jas matai. Ar tai bus saulėgražų laukas ir viršui mėlynas dangus, ar javų laukas ir viršui mėlynas dangus. Ir va šitą dvispalvę vėliavą, jinai ir okupacijos, sovietinės okupacijos metais buvo dažnai kur iškabinama. Aišku, nukentėdavo tie, kurie stengiasi per šventes tą savo tikrąją vėliavą pagerbti. Ir vėl tas tokia sąšauka tarp mūsų trispalvės, kurią vasario 16-ąją irgi daug kur stengdavosi iškabinti ir parodyti, kad mes nepalaužti ir mes savo simbolių neatsisakom. Taip ir Ukrainoje. Na ir dabar ypatingai, kada jie su šita vėliava eina į mūšio lauką, kada ta vėliava yra prašaudyta, apdegusi, sutepta sužeistų ir žuvusių krauju, tai iš tikrųjų ypatingai šventas simbolis.
O kodį panaši Lietuvos ir Ukrainos istorija?
Tai va dabar, jeigu sugrįžt prie valstybės dienos, nepriklausomybės dienos, nu, tai jinai kiekvienais metais švenčiama rugpjūčio 24 dieną. Ir Ukrainos nepriklausomybės paskelbimo aktas buvo priimtas 1991 rugpjūčio 24. Ir galų gale vėl Ukraina tapo nepriklausoma. Šitas aktas buvo ne pirmasis, tai duok Dieve, kad tai būtų paskutinis. Pirmasis buvo jau 20 amžiui, nes įvairūs Ukrainos regionai po truputėlį laisvinosi ir pradėjo skelbti savo nepriklausomybę. 18 metais, sausio 22 dieną, Ukrainos centrinė rada paskelbė Ukrainos Liaudės Respublikos nepriklausomybę. Tais pačiais metais nepriklausomybę paskelbė Kubanės ir Vakarų Ukrainos Liaudės Respublikos. Nes Ukraina tuo metu buvo tokiom kaip ir autonominiam respublikom susiskaldžiusi. Na, bet ta nepriklausomybė ilgai neatsilaikė. Jau 20 metais bolševikai užgrobė Kubanę ir Ukrainos Liaudės Respubliką, o Vakarų Ukraina buvo okupuota Lenkijos ir Vengrijos ir vėl neteko savo nepriklausomybės. 39 metais vėl pabandyta skelbti nepriklausomybę, na ir vėl jos neteko. Ir galų gale jau 41 metų birželio 30 dieną, tik prasidėjus karui, ukrainiečiai skelbė savo valstybės nepriklausomybę. Palyginkim, Lietuva 41 birželio 23 skelbė atstatantį Lietuvos nepriklausomybę. Reiškia, mes ir istorijoje ėjom tuo pačiu laisvėjimo keliu. Bet aišku, pirmos tos dienos dar buvo lygtai ir toleruojamos, bet jau rugsėjį vokiečiai nusprendė, kad čia nėra ko, jie yra šeimininkai ir netgi labai su didelėm represijom baigėsi tą nepriklausomybę, nes suėmė ir sušaudė tos visus UNO lyderius. Na ir tik po 50 metų ukrainiečiai įvykdė penktąjį savo sėkmingą bandymą sukurti savarankišką valstybę. Ir va 91 metais, rugpjūčio 24 dieną, iškovojo tą taip ilgai lauktą nepriklausomybę, kurią šiandien gina nuo bolševikinių palikuonių. Ir kaip tik šiandieną yra 910 diena. 910 diena karo. Tai vat tiek būtų istorijos trumpai apie nepriklausomybę, kaip jinai atėjo į Ukrainą. Ir šiek tiek istorijos apie Ukrainos vėliavą.
Na, Ukraina iš tiesų išgyvena labai sunku laikotarpį. Buvo barbariškai užpulta stipresnės kaimininės broliškos, krikščioniškos valstybės kabutėse irgi. Galėtume sakyti, kad na, čia toks vyksta brolžudiškas karas, kaip maždaug Kainas užpuola Abelį, savo brolį. Ir visgi kokius teigiamus procesus galima pastebėti šiuo metu Ukrainos viduje? Ar yra kažkas gero, kas vyksta?
Tai yra didžiulė valstybė. Su didžiulė teritorija ir su skaitlingo gyventojų gausa. Aišku, kur dabar jau labai daug jų ir žuvusių, ir pasitraukusių. Aišku, Ukrainoje dabar jau tiek nėra milijonų, kiek buvo. Bet kas keičiasi? Keičiasi požiūris į gyvenimą. Nepriklausomybė ir lengvi laikai leidžia atsipalaiduot ir nekreipt galbūt dėmesio į kitą. Gyventi tik sau. Neslėpkim, Ukrainoje ir ta korupcija didžiulė, ir tie oligarchai pakankamai galingai įsitvirtinę buvo, bet karas privertė visus kitaip mąstyti ir kitaip dėliot ant tų svarstyklių. Jeigu tu nepadėsi kitam, tai ir tu pats neišgyvensi. Parama, pagelba, supratimas vienas kito. Tiesiog vat, tie dveji metai labai labai pakeitė visą tautą. Ir netgi tie rajonai, tos teritorijos, kurios buvo vadinamos rusiškomis, ten irgi mąstymas pasikeitė. Žmonės pamatė, kad tie išvaduotojai, kurių laukė, jie netėjo nei su pagalba, nei su šypsena, nei su daina. Atėjo su smurtu ir su mirtimi. Atėmė iš jų namus, juos sužalojo ir galbūt net atėmė gyvybę. Ir tokia situacija priverčia žmonės vienytis, būt geresniais. Aš stebiu ukrainiečių moteris. Tai iš tikrųjų yra pavyzdys pasiaukojimo. Jos ir vaikus augina, ir namus tvarko, ir tą valgį gamina, ir tą paramą kareivėliam ruošia, kokią tik tai galėdamos. Bet jos visą laiką šypsosi, jos visą laiką dainuoja ir atrodo, jos niekad nepavargsta. Būrėsi į kažkokias bendrijas, kad visos kartu galėtų kažkokius tai darbus atlikti. Tai čia yra tautos susivienijimas. Dabar, jeigu žiūrėti valstybinių požiūrių, iš tikrųjų ir valdžioje yra, na, ne visur taip jau labai daug, bet yra tokių gražių, gerų poslinkių, kur rodomas dėmesys, priimami įstatymai, kurie galbūt taikos sąlygomis niekada nebūtų priimti, žmonių gerovei, valstybės gerovei, staiga be jokių didelių svarstymų, be jokių ginčių yra priimama. Dabar vat, visiškai šviežias faktas. Ukrainos aukščiausiai rada tikrai labai skaitlingų balsų daugumą priėmė nutarimą, kad Ukrainoje lieka tik tai Ukrainos stačiatikių bažnyčia. Tai yra tikroji bažnyčia, kuri eina su Dievu, eina su tikėjimu, nenuklysta nuo bažnytinio mokymo tie visi, kaip aš sakiau, netikri pranašai turi išsikraustyti. Aišku, čia dar bus pakankamai sudėtinga juos iškraustyti, nes tai yra tam tikras Maskvos placdarmas, kuris prisidengęs Maskvos patriarchato vardu veikė, bet tai yra didžiulis pasiekimas, kad vieningai buvo nubalsuota ir priimtas nutarimas. Ukrainoje turi būti tik tai Ukrainos bažnyčia. Tai vat rodo ir tai, kad ir valstybiniai politikoje yra tokių teigiamų poslinkių, kurių galbūt ankstesniais laikais niekas net nebūtų daręs, o dabar jie įvyksta. Na, o tas bendradarbiavimas su kitomis valstybėmis ieškant pagalbos ir galų gale vat, Lietuvos pavyzdys, kad mes kartu su jais kūrėme bendrą pramonę, karinę pramonę ir jiem padėti ir galų gale patys savo kažką, tai galėsim pasigaminti savo valstybės gynybai. Tas toks bendradarbiavimas irgi labai yra teigiamas žingsnis. Prezidento tie visi žingsniai į vakarus, kelionės, pokalbiai, aišku, jam kainuoja labai daug sveikatos išklausyt tas visas pastabas, kurių jis tikrai nenusipelnė ir nevertas, nes kartais atrodo, kad na, va, vakarai yra liktai aukštesnio lygmens negu tėva ukrainiečiai, bet ukrainiečių kariai įrodė, kad vis tik tai ko gero šitas karas įvertino, kokia kariuomenė yra ištvermingiausia, stipriausia, kad ir nepilnai apginkluota, bet jinai turi be galo didelį ryštą. Ir vat jeigu grįžtant prie kariuomenės, prie karių, ta kovinė dvasia yra vienas dalykas, bet yra ir kita ta dvasia, kuri žmogų mobilizuoja, suteikia jam jėgų, tai yra vidinė dvasinė būsena. Ir mano yra labai daug draugų karo kapelionų, kurie prieš tai buvo šventikai, buvo kunigai, bet prasidėjus karui visi išėjo mokytis ir tapo karo kapelionais ir kartu su kariais eina į tuos pačius apkasus, būna šalia jų, kartu su jais išgyvena tas baisesias minutes, stiprina juos žodžiu ir malda. Ir iš tikrųjų, aš sakau, aš stebiuosi tauta, kuri šitiek metų buvo tikrai gilioj okupacijoj, tikrai šitai buvo prispausta. Tai ne mes. Mes turėjom daug daugiau plyšelių savo laisvėj. Ir dvasiniai, ir tautiniai. Kažkaip tai, o Ukrainoje buvo jau taip uždėta letena, kad ten nekvėptelt negalė. Jeigu viskas buvo rusų kalba, jeigu Ukrainoje nebuvo gimtosios kalbos, tai ką jau kalbėt? Ir vat šitas viskas staiga pratrūksta ir žmonės pajunta, kad ir malda reikalinga, ir savo kalba reikalinga, kas net nemokėjo ukrainiečių kalbos per kelis mėnesius, ją išmoko, nes kitaip negali. Jis kitaip negali. Jisai sako, jeigu mano gyslomis teka ukrainiečio kraujas, tai jis sustings, jeigu aš kalbėsiu rusiškai. Toks vat super patriotizmas ir tos bendros maldos, kai vyrai sustoja kalba rožinį, kai vyrai sustoja kalba tas psalmes, pas juosgi labai gražios tos psalmes visos yra ir tas prašymas viešpatie pasigailėk ir tai nėra mechaniškai, tai eina iš giliausios širdies ir vat jisai save sustiprina ir tai yra kaip antras ginklas, tai jam antri šarvai, su kuriais jis išeina į mūšį.
Mėly Marijos radio klausytojai, girdite aktualių laidą apie Ukrainos artėjančią vėliavos ir nepriklausomybės dienas. Mes šiandien kalbame su Dalia Tarailinė, visuomenės veikėja, pagalbos Ukrainai organizatorė, poetė. Ir jūs kuriate eiles, esate poetė, gal turite kokį nors eilėraštį sukurtą būtent Ukrainai?
Taip, aš turiu nemažai eilėraščių, kurie yra skirti Ukrainos tematikai. Ir...
Gal galėtumėte ir paskaityti?
Taip, aš tada buvau Ukrainoje ir bendravau su kariais ir grįžus aš parašiau tą eilėraštį. Bet tai buvo 15 metais, kada jau buvo po Maidano, kada prasidėjo karas rytinėje Ukrainoje. Tai jau buvo karas. Tai žuvo žmonės, vyko mūšiai. Mes irgi jau kažkiek tai tos paramos veždavom. Ir vat gimė tas eilėraštis, savo šalies angelas. Aš negimiau kariu ar partizanu. Nemėgstu kraujo plūstančio net ir iš priešiškų širdžių. Bet jei tėviniai išdavystės rytas aušta, aš kaip lietuvė vilkė ginti jos einu. Nereikia man nei tankų, pistoletų. Aš moku žodį aštrų kartais pasakyti. Ir jis į taikinį, kaip strėlė ar baleto iššauna. Jų tyla. O aš einu pirmin. Aš stoviu prie tų vyrų, kurie ten kovoja. Jiems reikia duonos, kojinių ir šilumos. O ją aš su malda ramybė atiduodu už tuos, kurie mus gina nuo juodos bėdos. O Dieve, saugok mus nuo šito žodžio karas, nuo tų baisybių jau nekartą patirtų. Tik vieno dar prašau, o Dieve geras, būti vieningais broliais bet kuriuo metu. Gal nereikės statyti vėl barikadų, gal ir laužai degs sausį vien dėl atminties. Nors aš gimiau ir ne kariu, ne partizanu, bet būsiu visat angelų savos gimtos šalies. Na ir galbūt dar tokia nuotaika, kai iš tikrųjų pajunti tą chaosą, kuris aplinkui, kuris ne tik tai namus greuna, bet greuna gyvenimus. Chaoso sindromas, išplėštos dienos, išplėšti metai, kaip kalendoriaus lapeliai nuo sienos. Širdyje sausa, siela taip gelia, jausmai atbunka ir liekam vienos. Ir tiesias skaudžios prisiminimų pynės, nes laimės skonis jau senai išblėso. O horizonte vien tuščios plynės, išdegė erdvės visai išvėsė. Imu žvakelę. Bandau uždegti, apšviesti kelią, o gal savo lemti. Bandau į rydieną kažkaip pažvelgti ir pabandyti iš naujo gyventi. Išplėštos dienos, beprasmis laikas, bejausmės siela ir tuščios viltys. O Dieve, duok man dar kart pakilti ir savo gyvenimą susigražinti. Nuplėštas laikas, nutrūkę stygos. Dainas skambėjus ir ta nutilus. Prašau, prikelki dar mano širdį, kad jį prabiltų naujai atgimus. Ir ko gero, va tas naujai atgimimas ukrainiečių širdyse yra kiekvieną dieną. Jie turi tokią didžiulę viltį, jie turi tokį tikėjimą ir turi tokį pasitikėjimą. Aš jau, man atrodo, vienoje laidoje kalbėjau apie tai, kad Ukraina yra, Kijevas yra globojamas Arkangelo Mykolo, o važiuojant per Ukrainą, kur nepasisuksi, Marijos miestai, Mariupolis, Marijanovka, Marijka ir visur Marija globoja. Ir vat jeigu dar klausytojams nenubodo mano eilės. Tai va yra eilėraštis parašytas Mariupolyje Azovstalio kariam. Ar girdi, skamba ilgesio varpas, virpesiai vario eina per sielą, įsitempia gyslos ir raumenys, vyrai pavirsta į betoninę sieną. Mariupolis, tarėsi skambiai, ir prasmė turi gilę vertę, bet dabar šitoj pragaro sandūroj jis pavirsta į prakeiksmų ertmę. Plieno vyrai tvirti, nepalaužiami, Azovstalio nasruose įstrigę, bando savo likimą ištraukti iš bedugnės, kur pragaras vyla. Mariupolis yra Azovstalis ir plieniniai besiginantys vyrai. Visa tai tampa vienu peizažu, kurį stebint širdis tarsi nuo skaveldrų į gabalus skyla. Buvo miestas ir miesto neliko. Buvo čia ir laimingas gyvenimas. Karo baisume viskas išnyko. Liko ašaros, skausmas, dejavimai. Ir kai pasižiūri tą Ukrainos žemėlapį, kai pasižiūri tuos vaizdus, kuriuos filmuoja iš dronų, į tuos plynlaukiam pavirtusius miestus, vien griuvėsius. Iš tikrųjų, tai nėra karas, tai yra naikinimas, sąmoningas naikinimas. Nežinia, kokios dievo bausmės užsitrauks tie, kurie vykdo šitą baisų terorą. Ne mum teist. Jie turės atsakyti prieš žemiškus įstatymus, bet dievo teismas yra kitoks. Ukrainiečiai jie, kad ir tokie karingi, bet jie yra labai žmogiški. Netgi tie momentai, kada paima į nelaisvę rusų karius, tai yra kitos sąlygos, negu jų pačių sąlygos, kokiose jie nelaisviai būna Rusijos pusėje. Ir pavalgydinti, netgi kai kurie rusų kareivėliai sako, ho, mes galų gale gavom pavalgyti, reiškia jie, kariaudami, ne visada gauna pavalgyti. O čia, būdami nelaisviai, būdami belaisviais, jie turi kitokias sąlygas. Na ir dabartinė ta situacija, žingsnis link Kursko, na, čia yra tikrai didelis iššūkis. Ir ukrainiečiai parodė savo begalinę drąsą ir dar kartą įrodė pasauliui, kad nereikia bijot. Mesgi visi prisimenam mūsų šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo žodžius. Nebijokite, nebijokite. Ir jie eina drąsiai, nes jie teisūs.
Aišku, jeigu vertinant morališkai, turbūt toksai nevienareišmiškas klausimas, vis tiek, kaip rašo Biblija, nedaryk kitam to, ko bjauriesi pats. Ir turbūt ir tas žygis į Kurską vis tiek lems tų civilių gyventojų sunaikinimą ir jų gyvenviečių. Bet be abejo, kad Ukrainos kariai kovoja už nepriklausomybę, kartais renkas ir tą mažesnį blogį. Bet štai, vat, kalbam apie gėrį, ką mes galime jiems padaryti ir padėti. Yra daug įvairių lietuvių piliečių iniciatyvų, šiek tiek užsiminėte ir apie valstybinės iniciatyvas. Ir vieną tokių pilietinių iniciatyvų jūs pati koordinuojate. Gal galėtumėt papasakoti apie tai, na, ne todėl, kad mes norėtume girtis, bet tam, kad galbūt tas geras pavyzdys galėtų ir kitus patraukti.
Na, tokia, sakyčiau, tokia mažytė iniciatyva, tai yra ta mūsų pagalba Ukrainai, labdara ir parama, kurią mes renkam prisikėlimo bazilikoj. Tai kviečiu visus pasidalinti tuo, ką turite. Ko jums nereikia, bet ne tam, kad pasidalint tuo, ką išmest reikia. Tuo, ko galėtumėt iš tikrųjų pasidalinti. Na ir labai reikia rankų. Reikia fizinės pagalbos. Pinam tinklus. Jų reikia labai daug. Ir tikrai tai nėra sunkus darbas. Valandėlę kitą ateit pint tinklų tikrai nebūtų labai sudėtinga, tad kviešiau ateit. Pradedam daryti apkasų žvakes, artėja ruduo, artėja žiema. Žinom, kokia yra situacija Ukrainoje su energetika. Kaip jie žiemą išgyvens? Sunku įsivaizduoti. Pas mus va, truputėlį audra prasiautė ir daugiau nei savaitę žmonės neturėjo elektros. Ten tvarkosi truputėlį kitaip, nors ir karo sąlygom, bet jie stengiasi per kuo trumpesnį laiką, nebijodami nei nugriuvusių medžių, nei kadaruojančių laidų, tvarkyt, kad žmonės nors kiek gautų tos energijos ir galėtų gyvent. Bet, pavyzdžiui, tokiam Kijeve per parą yra išdėstyta, kuris rajonas kiek valandų gauna elektros energiją. Ir žmonės žino, kad aha, aš čia 2 valandas gausiu, paskiau dar po kiek laiko 2 valandas gausiu, aš galėsiu kažkokius tai darbus pasidaryti, kur reikia man elektros energijos. Nepamirškim, kad ligoninės, kuriom būtina pastovi elektros energija, irgi jos neturi. Kiek jie gali dirbti su generatoriais? Generatoriam reikalingas kuras, reikalingi degalai. Tai irgi labai sudėtinga. Na, bet mes turim pagalvoti, kiek mes galim paremti. Nors mes maži, bet mes pajėgus daug ką padaryti. Ir mokykimės būti gerais, mokykimės būti paslaugiais, mokykimės užjaust kitą, nes mes nežinom, o kas mūsų pačių laukia. Na ir ta parama labai reikalinga. Na, o jeigu kalbėt apie truputėlį didesnius darbus, kuriuos darom, tai yra susikūręs Baltijos Juodosios jūros regiono krikščioniškų organizacijų pagalbos Ukrainai tokia organizacija, platforma vadinama. Tai yra Estija, Latvija, Lietuva ir Lenkija. Ir mes įvairiais aspektais tengiamės padėti ukrainiečiams, bet tai jau nėra ta humanitarinė pagalba. Tai yra daugiau moralinė, dvasinė pagalba, kurią įstatyminė netgi pagalba, sakyčiau, nes mes daug ką jau praėjom, daug ką žinom. Žinom, ko reikia saugotis, ką mes patys pražiopsojom, kad neįsileisti to, ko nereikėtų į savo įstatymus. Tai čia vieni dirba su įstatyminė baze, kiti dirba su mokyklomis, su krikščioniškomis mokyklomis, dirbame su šeimomis, kurios neteko savo maitintojų, arba yra sužeistieji jų šeimose, arba tiesiog karių šeimos, kurios irgi labai, labai kenčia, jom reikalinga pagalba, bet tai ne tai, kad juos aprengti ar pavalgydinti, jiem reikalinga psichologinė pagalba, jiem reikalinga dvasinė pagalba. Ir va šita organizacija imasi tokių žingsnių, kad kažkaip tai palengvint tą nematerialinę, bet dvasinę pusę žmogaus gyvenime. Bandysim, galbūt jau šiais metais nebeišeina, bet galbūt žiemos atostogom bandysim mokinukus, vaikiukus pasikviest, organizuosim stovyklas tų karių šeimų vaikam. Vasaros metu taip pat organizuosim. Nors yra daug organizacijų Lietuvoje, kurios po truputėlį irgi užsiima tokią veiklą, bet čia yra jau tokia tarptautinė. Latvija, Estija, Lietuva ir Lenkija. Ir iš tikrųjų tai didelis darbas. Aš esu oficialiai įgaliota, oficialiai atstovė šitos organizacijos Lietuvoje. Mes dabar ir fondą esam įsteigę. Ir kai jau turėsim savo sąskaitą, galbūt mes viešai skelbsim irgi prašysim paramos, nes tas šeimas, kurias mes pasikviesim reabilitacijai, jas reikės išlaikyti, jiem reikės ir apgyvendinimo išlaidas apmokėti, ir maitinimą, ir galbūt gydymo išlaidas, nes reabilitacija atvykstantys kariai jie gauna iš Lietuvos paramą. O jų šeimos jau turėtų gauti papildomai iš privačių, reiškia, iš to fondo lėšų paramą. Tai čia didelis labai darbas, bet na, nėra nei vieno darbo, kurio darant negalima būtų padaryti. O ypač, jeigu su Dievo pagalba, jeigu mes visą laiką kasdien melsdamiesi už Ukrainą, mes prašom jiem ir stiprybės, ir sėkmės, ir sveikatos. Ir dabar paskutiniu metu aš visada pridedu, pabandykit nusišypsot vienas kitam. Tai irgi iš tikrųjų suteikia tam tikrą stiprybę, jeigu tu matai žmogų, kuris tau nusišypso. Kartais ta šypsena labai sunkiai pavyksta, nes tokiam gyvenime iš tikrųjų reikia daug valios pastangų įdėti, kad tu galėtum nusišypsoti, bet ir pačiam smagu, kai tu gali nusišypsoti.
Na, o gal jums teko girdėti ukrainiečių, kurie jau gyvena Lietuvoje, atsiliepimų, kaip mums pavyksta svetingai juos priimti arba nesvetingai?
Na, aš sakyčiau, čia Lietuvoje gyvenančių yra dvi grupės. Tie, kurie pabėgo nuo karo baisumų ir tie, kurie atbėgo ieškodami geresnio gyvenimo, kad ten jau bus labai sunku. Šito neslėpkim. Iš tikrųjų, taip ir yra. Yra dauguma tokių, kurie atbėgo su šlepetėmis, ką po ranka pasigavę, apsirengę palaikiais drabužėliais, jokių daiktų neatsivežę ir pradėjo savo gyvenimą svetimam krašte, nemokėdami kalbos. Tai vat jiem reikalinga buvo didžiulė pagalba. Jie nereikalavo nieko, jie džiaugiasi tuo, ką gavo. Ji pradžiai ir salėse ant čiužinių, ant grindų miegojo ir jiem buvo gerai. Kita grupė, sakyčiau, nelabai gausi ir netgi net nežinom, kas tokie jie yra. Po avies kailių dažnai ir vilkas slepiasi, kuriem viskas netinka, reikalavimai didžiuliai, jiem tai čia reikia, tais Lietuvoj, tais Vokietijoj, tai jam reikia važiuoti patostogauti, tai jam Lietuvos valdžia negera yra. Tokių nedaug, bet man teko susitikti ir aš paskui pagalvojau. Ir tarp kitko, jie ukrainietiškai nekalba, jie kalba rusiškai. Nu taip, galbūt iš tų rytinių Ukrainos pakraščių, kur tokie rusiški rajonai buvo, žmonės kitaip ir nemokėjo, kitaip ir nekalbėjo, bet nežinia, kas jie tokie yra. O šitie visi, kurie tikrieji pabėgėliai, tikrieji karo pabėgėliai, jie yra be galo dėkingi, jie yra darbštus. Jie kiekvienas toj pat ieško kažkokio tai darbelio. Jeigu gyvena šeimoje, jis stengiasi kažkuo tai prisidėti, padėti. Jeigu jis kažkur tai gavo kampelį, apsigyveno savarankiškai, jis ieško darbo, kad galėtų ir save, ir šeimą išlaikyti.
Tai, mėla Dalia, tikrai ačiū šiandien už labai įdomų pasidalinimą. Ir gal pabaigai, žinau, kad jūs turite tokią maldą, galėtumėte ir pasakyti, kas tai per maldą ir ją perskaityti.
Taip, tai vat aš jums skaičiau eilėraštį apie Azovstalio karius. Tai ta baisų į gegužės mėnesį, balandį gegužę, kada buvo tragiškiausia ten tuose Azovstalio griuvėsiuose kariam, jie parašė maldą, ir atsiuntė ją prašydami už juos melstis. Aš ją išverčiau lietuvių kalbą ir mes ją kiekvieną vakarą kalbame. Tai iš tikrųjų labai, labai gili malda ir aš pagalvoju, kiek jautriai reikėjo išjausti, kad sudėt tokius žodžius. Jie neprašo dėl savęs. Kreipiniai yra visiems. Dieve, mūsų dangiškasis tėve, mūsų gelbėtojo, mūsų viešpaties ir mūsų Dievo Jėzaus Kristaus vardu, meldžiame tavęs atleidimo, gailestingumo ir išgydymo visose pasaulio tautose. Palaimink mus ir atitrauk rankas tų, kurie planuoja blogį prieš žmoniją. Mes stovime ir esame stiprinami tik tikėjimo tavo jėga ir tavo gale. Tegul jokia nelaimė neprisertina prie mūsų ir mūsų namų. Viešpatie Jėzau Kristau, apsaugok mus ir pašalink kiekvieną priešą. Paliesk visų šalių ir tautų vadovų protus ir širdis, kad tautų labui vykdytų tik tavo šventąją valią. Viešpatie Jėzau Kristau, visa, ką velnias suplanavo prie žemės tautas, sunaikink savo šventų vardu. Mūsų dangiškasis tėve, šaukiamės tavęs, gelbėk mus nuo velnio maro, nuo visų velnio gudrybių. Neleisk sunaikinti žmogaus. Atleisk ir mums betodariškai, nors ir esam nuodėmingi. Parodyk pasauliui savo gailestingumą. Šlovė tavo švenčiausiam vardui, tėvui ir sūnui bei šventai dvasiai. Nuolankiai prašom, kad tavo valia būtų su mumis. Meldžiame tave, teisingasis tėve, palaiminimo tiems, kurie į tave meldžiasi ir šaukiasi tavo šventojo vardo. Mes nuolankiai prašom tavęs tėviškos visos žmonijos žemėje apsaugos. Išgirs. Atleisk ir išgelbėk mus dangiškasis tėve. Šventoji trejybė, garbė Dievui tėvui ir sūnui ir šventai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. 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 Šlovė, šlovė. Dėkojame Dievui.
Ačiū Jums ir ačiū klausytojai, kad klausėtės, su mumis buvo Dalia Tarailienė, kalbėjomės apie Ukrainą, jos artėjančias vėliavos ir nepriklausomybės dienas. Laidą vedžiau aš kunigas Sigitas Jurkštas. Iki kitų susitikimų. Sėdėjau.